Slušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Papež: bližnjega ubijemo, če ga žalimo ali zaničujemo. Sinoda mladih prehaja v sklepno fazo. Južnokorejski predsednik papežu predal vabilo severnokorejskega predsednika. Papeža na obisk povabila tudi kitajska škofa. Kaj pomeni razkol v pravoslavni cerkvi? V Mehiki umorili že 7. duhovnika letos. Azija Bibi ostaja v zaporu. Papež sprejel imama Kairske sunitske univerze Al-Azhar. Dobar dan, z vami smo Marta Jerebič, Blaž Lesnik in Marjana Debevec.
Škofovska sinoda, ki od 3. oktobra poteka v Vatikanu, bo jutri začela zadnji teden zasedanja. Medtem ko so udeleženci v prvem delu predstavljali razmere, v katerih živijo mladi, so se v drugem delu zaustavljali ob tem, kako mlade spremljati. O tem je za Radio Vatikan spregovoril slovenski delegat, mariborski nadškof Alojzij Cvikl.
Za tistega, ki spremlja mlade v veri, je bistveno, da ima izkušnjo doživljanja Boga, saj je le tako lahko zares znamenje za druge. Pomembno je, da v veri govorimo kot o odnosu.
Vera pomeni vstopiti v osebni odnos z Bogom, ampak če želim vstopiti, moram Boga srečati. In zato je pomembno ustvarjati tista okolja, kjer mladi lahko srečajo danes Boga. Ta okolja so ali mladinske skupine, ali svetopisemske skupine.
Nadškof Cvikl je posebej izpostavil tudi molitvene skupine.
Zanimivo, da mladi so, saj naši tukaj, zelo veliko poudarjali molitev. Zakaj se bojimo mlade povabiti k molitvi? Ravno to je tista pot, ko mlad začuti bližino Boga, in to je tist trenutek, ko tudi mlad začuti, kako ga Bog sprejema. Bog ima čas za vsakega od nas. Pomeni, da nas vsakega čaka na določenem križišču ali pa na določeni točki našega življenja.
Za Radio Vatikan sta spregovorila tudi dva škofa z Kitajske, ki se prvič v zgodovini škofovske sinode udeležujeta takšnega zasedanja. Čutiva, da je cerkev ena družina, doživela sva prisrčen sprejem in dobrodošlico, je povedal monsignor Guo Jingkai. Sicer pa je po pisanju medijev najdaljši aplavz v sinodalni dvorani doslej dobil mlad Iračan Safa Al-Abija, ki na sinodi sodeluje kot slušatelj in se je v svojem govoru spomnil številnih mučencev, pričevalcev vere v Kristusa. Vsem nam pa sporoča:
Don't forget us.
Ne pozabite nas, potrebujemo vaše molitve in podporo.
Kot rečeno, so se torej prvi teden sinode udeleženci posvečali analizi položaja mladih, v drugem tednu pa so nanj pogledali z krščanskega vidika. V tretjem poskušajo opredeliti konkretne korake in predloge za pastoralno delovanje, ki bodo predstavljeni v končnem dokumentu. V ta namen so izvolili njegove sestavljavce in odločili, da bodo o vsebini glasovali o vsaki točki posebej in odločali 27. septembra, dan pred koncem, z dvotretjinsko večino. Povzetek članka iz tednika Družina je prebral Matjaž Merljak.
Na prejšnji sinodi so bile razprave pol razburkane, za sedanjo pa pravijo, da poteka v sproščenem in prijateljskem ozračju medgeneracijskega dialoga. Papež Frančišek je udeležence sinode večkrat povabil, naj prisluhnejo mladim, da bodo bolje razumeli njihovo resničnost, mlade pa naj bodo glasni in povedo to, kar imajo povedati. Brat Alojzij iz Tezeja je zbranim spregovoril o lepoti skupne molitve, ki priteguje mlade. Da, lepota priteguje mlade, a preprosta lepota, ne elitistična estetika. Predstavnik Albanije je dejal, da sta se v njegovi državi za učinkovito pot do mladih izkazali evharistična adoracija in stik s trpečimi. Ko je beseda tekla o različnih oblikah poklicanosti, je pomožni škof iz Bordoja Bertrand Lacombe dejal, da je število duhovnih poklicev močno odvisno od kakovosti mladinske pastorale. In tega, ali so v cerkvi mladi kristjani, ki so srečni in ponosni na svoje krščanstvo. Nekateri udeleženci so se zavzeli za večjo zastopanost žensk na sinodi. Minhenski kardinal Reinhard Marx je menil, da je potrebna večja vloga žensk v cerkvi, kar bi prispevalo k premagovanju zaprtih klerikalnih krogov. Južnoafriški kardinal Wilfried Napier je dejal, da v Afriki mladi iščejo Jezusa in tudi cerkev, srečujejo pa se s povsem drugačnimi problemi kot v razvitih državah – izseljevanjem, otroškim delom in posledično pomankljivo izobrazbo. Napier je med drugim kritiziral nekatere katoliške medije in njihovo nasploh nenaklonjeno poročanje o papežu. Karkoli poročajo o Frančišku, to delajo z negativnega vidika. Po mnenju losangeleškega škofa Roberta Barona je sinoda že na začetku jasno in pogumno obravnavala vprašanje spolnih zlorab, zato vprašanje ni bremenilo razprav v nadaljevanju, piše Družina. Naj bi pa to vprašanje našlo mesto v končnem dokumentu. 22-letni Avstralec Sebastian Duhau je dejal, da ceni, da so nekateri škofje v svojih govorih o tem še posebej odkriti in ranljivi. Čilinka Retamales Morales je povedala, da zaradi škandalov nekateri izgubljajo zaupanje v cerkev, spet drugi pa si želijo delati za boljšo cerkev. S tem me navdihujejo, da bi sodelovala in poskušala cerkev popraviti od znotraj, ne od zunaj, še piše Marjan Pogačnik v najnovejši Družini.
Na eni od tiskovnih konferenc, ki jih pripravljajo vsak dan zasedanja, je minuli teden spregovoril tudi kaldejski patriarh, kardinal Luis Sacco. Predstavil je razmere v Iraku in Siriji. Kritičen je bil do Združenih držav Amerike, odobraval pa je politiko Madžarske.
Kardinal Sacco je pozabljanje kristjanov v Iraku in Siriji opredelil kot smrtni greh. Treba jih je spodbujati, da ostanejo na Bližnjem vzhodu, zagotoviti jim je treba delo in obnoviti njihove hiše, je dejal in dodal, da je ameriška vlada doslej dala le obljube in napovedi. Če bodo kristjani odšli z Bližnjega vzhoda, bodo izgubili identiteto in bogato dediščino, zato je kardinal Sacco odobraval politiko madžarskega premijeja Viktorja Orbana, ki je, če je prav razumel, namesto da bi sprejela migrante, rajši namenila 5 milijonov dolarjev za obnovo domov in šol. V tiskovni dvorani Svetega sedeža se je sicer oglasilo oporekanje, čež da so tudi ZDA namenile denar za enake cilje, kot sad številnih kampanj za preganjene kristjane. Odgovor kardinala Sacca je bil kratek. Mi tega denarja nismo videli, so le obljube, doslej v resnici še nismo dobili ničesar. Nadaljeval je z vprašanji, ne razumemo, zakaj so razmere slabše, kdo je v zadju islamske države, zakaj je moralo več kot 3 milijone Iračanov zapustiti svoje domove, kdo jih bo obnovil, Irak nima denarja. V zvezi s tem je vodja Vatikanskega dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju, kardinal Peter Turkson, pojasnil, da njegov urad koordinira pomoč, ki prihaja iz organizacij cerkve v ZDA. Prihajajo tudi prispevki posameznih državljanov in pripadnikov cerkva, na vladni ravni prihajajo le obljube, ne zgodi pa se nič, je dejal.
Papež Frančišek je tudi minulo sredo razlagal peto božjo zapoved, ki pravi: ne ubijaj. Potem, ko je prejšnji teden ostro obsodil vsak umor nedolžnih nerojenih otrok s splavom in mlade pozval, naj si življenja ne uničijo z drogami, je ta teden omenjeno zapoved še poglobil. V evangeliju namreč beremo, da je umor že vsaka jeza do brata, žalitev ali zaničevanje.
Noben človeški zakonik ne postavlja enake sodbe za tako različna dejanja, je dejal papež.
E noi siamo abituati a insultare, è vero.
Mi pa smo navajeni žaliti. Žalitev nam celo preide v navado kot dihanje. Jezus pa pravi, ustavi se, žaljenje ubija dostojanstvo človeka. Naj ta Jezusov nauk vstopi v nas. Vsak naj se odloči. Nikoli več ne bom žalil ali zaničeval. Je zbrane na trgu svetega Petra izval Frančišek. Človekovo življenje je namreč plemenito, njegov nedoumljivi in skrivnostni jaz pa ni nič manj pomemben od fizičnega, je zatrdil in dodal.
Infatti, per offendere l'innocenza di un bambino,
da bi prizadeli nedolžnost otroka, je dovolj že neprimeren stavek. Da bi prizadeli žensko, je dovolj neko hladno dejanje. Da bi zlomili srce mlademu človeku, je dovolj, da ne zaupamo vanj.
da bi uničili človeka, je dovolj, da smo do njega brezbrižni. Brezbrižnost ubija. Včasih pomislimo, da smo v redu, ker ne delamo nič slabega. Pozabljamo pa, da nas zapoved ne ubijaj poziva k ljubezni in usmiljenju. Če ubiti pomeni uničiti, potlačiti, odstraniti nekoga, potem ne ubiti pomeni skrbeti, ceniti, vključiti in odpustiti, je še dejal papež Frančišek.
Papež je v četrtek sprejel južnokorejskega predsednika, katoličana Moon Jae-ina. Slednji mu je predal povabilo severnokorejskega voditelja Kim Jong-una na obisku Pjongjang. Po pisanju medijev bi se to lahko zgodilo že prihodnjo pomlad.
Južnokorejski predsednik je na nedavnem skupnem vrhu prepričal severnokorejskega voditelja naj papeža povabi na obisk. Kim Jong-un pa je na to izrazil pripravljenost, da ga sprejme z odprtimi rokami, je za televizijsko agencijo Rome Reports pojasnil škof iz Daejeona Yu Hung-sik. Ta je prepričan, da bi papežev obisk v Severni Koreji prinesel mir narodu, ki je že toliko let razdeljen na dve državi. Papežev obisk v Severni Koreji bi bil pomenljiv in nagrajujoč, omogočil bi, da bi obe Koreji sobivali miroljubno kot eno ljudstvo pod božjo oblastjo. Glede na poročila o verski svobodi je Severna Koreja ena od najnevarnejših držav za kristjane. Ustanovitelj organizacije Christian Solidarity Worldwide Benedict Rogers je ob tem dejal. Če si kristjan v Severni Koreji in te odkrijejo, če te doma najdejo svetim pismom ali pri molitvi z drugimi kristjani, gotovo končaš v zaporu do smrti. V nekaterih primerih lahko pride tudi do usmrtitve. Papežev obisk bi bil tako lahko prvi korak v procesu vzpostavljanja miru in večje strpnosti do vere. Sicer pa se je južnokorejski predsednik v Vatikanski baziliki udeležil svete maše za mir in spravo na korejskem polotoku, ki jo je daroval državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Ta je v nagovoru poudaril, da je mir predvsem božji dar, hkrati pa poslanstvo v današnjem svetu.
Po srečanju med Frančiškom in južnokorejskim predsednikom pa je vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin dejal, da je papež pripravljen obiskati Severno Korejo. Dodal je, da so za takšno potovanje potrebne priprave in preudarnost. Povabilo severnokorejskega voditelja je le prvi pristop. Dogodek bi lahko prispeval k procesu sprave in jedrskem razoroževanju, je še dejal. Vatikanski tiskovni predstavnik Greg Burke je medtem pojasnil, da ne načrtujejo papeževega obiska na Tajvan. Podpredsednik te države je povabilo papežu predal v nedeljo, ko se je udeležil kanonizacije 7 novih svetnikov. Vatikan je ena od 17 držav, ki imajo vzpostavljene diplomatske odnose s Tajvanom, s Kitajsko pa še ne. Je bil pa pred kratkim med Vatikanom in Kitajsko podpisan dogovor o imenovanju škofov.
V oddaji iz življenja Vesolne cerkve odpiramo temo tedna.
Potem, ko je carigrajski ekumenski patriarhat prejšnji teden priznal avtokefalnost oziroma neodvisnost Ukrajinske pravoslavne cerkve, je Ruska pravoslavna cerkev prekinila evharistično občestvo s Carigradom. Gre za prvo dejanje razkola. Z beograjskim nadškofom Stanislavom Hočevarjem se je pogovarjala Marta Jerebič.
Gospod nadškof Stanislav Hočevar, kaj odločitev pravoslavne cerkve, da prekine evharistično občestvo s carigrajskim ekumenskim patriarhatom, pomeni za pravoslavni svet?
Predvsem je to, tako gledam jaz, povabilo, da vse pravoslavne cerkve avtokefalne bolj pregledajo svojo lastno zgodovino in da poskušajo ugotoviti, kakšna so načela ekleziologije, nauka o cerkvi in kakšna je konkretna zgodovina nastajanja avtokefalnosti. Prav zaradi tega, ker je v preteklosti bilo zelo veliko dogodkov, ki niso bili mogoče zadosti raziskani, so tudi različne sedanje avtokefalne cerkve prišle do te avtokefalnosti na različne načine, ne vedno izključno po eklezioloških principih. Tako vidimo tudi zdaj, ko je to veliko vprašanje ukrajinske avtokefalne cerkve, ki jo hoče ekumenski patriarhat nekako razglasiti. Gre za različno razlaganje zgodovine in zato je po mojem mnenju zelo zanimivo preučiti zgodovino teh odnosov, kakor jo je predstavil seveda ekumenski patriarhat. Na temelju te zgodovine in take, kakor jo je predstavil ekumenski patriarhat, je hotel samo popraviti to, kar v preteklosti ni bilo pravilno izvedeno. Gotovo pa je, da verjetno niso vse avtokefalne cerkve proučile zgodovino in zatorej se bolj drži neka tradicija, ki se je v praksi ustanovila. Z druge strani tudi vemo, da na zadnjem strani ekumenskega patriarhata razglašenim vsepravoslavnim koncilom na otoku Kreti, druge cerkve so hotele o tem govoriti, sam ekumenski patriarhat ni želel o tem govoriti, vidimo, da še ni popolnoma razjasnjena ekleziološka dimenzija. To pomeni strogo cerkvenem nauku proučena teologija glede načina razglašanja avtokefalnosti. In seveda, kolikor jaz vidim, zato je tudi tukaj v teh dneh v Srbiji antiohijski patriarh, da se cerkve, posamezne avtokefalne cerkve, v soočavanju, v pogovorih odločajo, kakšno stališče bodo zauzele. Brez dvoma je tudi srbska pravoslavna cerkev z ene strani življenjsko, bi rekli kulturološko, zelo vezana na rusko pravoslavno cerkev, že zaradi tega, ker oba spadata pod slovanske narode in je bilo veliko skupnega. Z druge strani pa je srbska pravoslavna cerkev tudi zelo veliko črpala zlasti na tem teološkem področju iz grške pravoslavne cerkve, zato po mojem skromnem mnenju je bilo najprej precej, bi rekli po domače, hude ure strani nekaterih predstavnikov srbske pravoslavne cerkve glede te želje ekumenskega patriarhata, da ukrajinsko cerkev napravi za avtokefalno. V teh zadnjih dneh v skupnem proučevanju se vidi, da se duhovi umirjajo in da bo moralo priti do globljega medsebojnega pogovarjanja, študija, sicer bi to lahko imelo zelo težke posledice za odnose znotraj pravoslavnih cerkva.
Ali ima lahko odločitev ruske pravoslavne cerkve tudi širše posledice? Namreč, če bi ruska pravoslavna cerkev sedaj izključila vse, ki so v občestvu s carigrajskim patriarhatom, bi to pomenilo pravzaprav njeno osamitev?
Glejte, to, kar sprašujete, je gotovo zelo pomembno vprašanje. Z druge strani pa tudi vemo iz zgodovine, da je v preteklosti, recimo tudi med Rimom in Carigradom v prvem tisočletju, čeprav smo bili pravimo v edinosti, ampak je večkrat prišlo do prekinitev odnosov, ne samo v evharističnem občestvu, tudi sicer. Zato, kakor je zdaj prišlo do te odločitve, seveda se lahko ta odločitev tudi prekliče. Pogostoma ena ali druga avtokefalna cerkev prekine občestvo evharistijsko z drugo, pa se ti odnosi ponovno uredijo. Tako da jaz mislim, da ni treba nič preveč niti dramatično, niti panično jemati. Bolj je pomembno za nas kristijane, da nismo samo nemi opazovalci, marveč da, če iskreno priznamo, da je to pravzaprav ena cerkev, da molimo za razsvetljenje k Svetemu Duhu, da vse razsvetli Božji duh, drugo, da si medsebojno pomagamo, tretje, da bo Sveti Duh v prihodnosti tudi prek teh zelo težkih trenutkov vodil k novi edinosti. Vsekakor lahko mirno zaključimo, da te trenutne težave, tudi prekinitev evharističnega občestva, ni nekaj trajnega, ampak nekaj zgodovinskega, kar se lahko popravi, in to sem hotel reči, kliče po večjem ekumenskem delu. Katoličani ne smemo zdaj biti ne vznemirjeni, niti privoščljivi, Bog ne daj, ali kaj drugega. To je izključno vabilo za vse nas, da bi bili še bolj zavzeti za ekumensko delo. Kajti ni cerkve brez edinosti. Na zgodovinski poti pa bo vedno prihajalo do mnogih težav. Ne verjamem torej in sem prepričan, da ne bo prišlo do popolne osamitve, kajti nova zgodovinska odkritja, dogodki, ne vemo, kaj se bo dogajalo, bo prav tako vsako posamezno avtokefalno cerkev ponovno povabilo k novemu razmisleku, pridejo tudi novi ljudje in sem prepričan, da se bodo te zadeve v prihodnosti zopet umirile. Ta trenutek je zares težak. Eden od srbskih pravoslavnih škofov je govoril, da bo to večja šizma, kakor je bila, ali pa razkol, kakor je bilo to leta 1054 med Carigradom in Rimom. Jaz sam sem prepričan, da je tudi to znamenja časov, po katerih Božji duh govori vsem kristjanom, da morajo kaj več narediti za edinost.
Je bila torej odločitev, da carigrajski patriarhat prizna ukrajinsko avtokefalno cerkev pravilna ali ne?
Glejte, jaz nisem tak strokovnjak, da bi lahko točno rekel. Jaz sem vam omenil, da so oni to naredili na temelju študije, ki so jo oni zdaj napravili. Ja. Kot rečeno, pa še ni znotraj pravoslavnih cerkva točno opredeljen cerkveni nauk, pravimo ekleziološki cerkveni nauk, po katerih merilih in kdo lahko razglasi avtokefalnost, ker je pač tako splošno pravilo, da morajo vse avtokefalne cerkve za eno od avtokefalnih cerkva dati priznanje, dati soglasje. Kar pomeni v tem primeru, ko je ekumenski patriarhat razglasil ukrajinsko avtokefalno cerkev, še niso druge avtokefalne cerkve dale svoje soglasje. In torej tu je še proces ekleziološki, morajo sami pravoslavni teologi bolj preučiti, po katerih merilih se sme in je dokončna avtokefalnost. Teh meril ni. In zato bodo morali avtokefalne cerkve na novih pan ortodoksnih vse pravoslavnih koncilih to določati in potem se bo ta proces ali definitivno določil ali pa bo ostalo še nepojasneno. Torej, same cerkve morajo preučiti zgodovino, kako je to v preteklosti nastajalo, po kakšnih merilih zgodovinskih, ali so bile vse od vseh priznane, kar je treba posebej proučiti, in drugo, kakšni so principi, načela, njihova ekleziološka, po cerkvenem nauku, kdaj in kdo more razglasiti avtokefalnost in ali morejo vse ostale cerkve dati soglasje, da je potem ta avtokefalnost dokončna.
Dodajmo še to, da Vatikan razkol med pravoslavnima patriarhatoma v Moskvi in Carigradu označuje kot resen spor. Korak bo imel neposredne posledice na ekumenski dialog s katoliško cerkvijo, je pojasnil predsednik Papeškega sveta za edinost med kristjani, švicarski kardinal Kurt Koch. Pričakovati je, da ruski pravoslavni patriarhat ne bo več sodeloval pri skupnih pogovorih, dokler spor ne bo razrešen, poroča portal Družine.
Utrinki iz življenja vesoljne cerkve.
Papež Frančišek je včeraj sprejel velikega imama najuglednejše in najstarejše sunitske univerze Al-Azhar, profesorja Ahmeda Mohameda Al-Tajiba. Verska voditelja sta se pred tem sestala že trikrat. Njuno najpomembnejše srečanje je bilo aprila lani ob papeževem obisku v Egiptu, kamor ga je povabil veliki imam. Ob tej priložnosti sta oba spregovorila tudi na mednarodni mirovni konferenci, ki jo je priredila omenjena Kairska univerza. Takrat sta v skupni izjavi ostro obsodila sleherno nasilje in terorizem v imenu veroizpovedi.
Kitajska škofa, ki sta se prvič lahko udeležila sinode škofov, sta se po 2 tednih vrnila domov. Pred odhodom sta se srečala z majhno kitajsko katoliško skupnostjo v Rimu. Povedala sta, da je bil zanjo čudež, da sta lahko bila v Vatikanu. Ko jo je pred vsemi med uvodno mašo pozdravil papež Frančišek, pa je nekako kar izginilo 70 let trpljenja, sta dejala za dnevnik Avenire. V teh dneh sta prebivala v domu svete Marte, kjer sta se svetim očetom lahko dnevno srečevala. Tako sta se imela priložnost osebno pogovarjati z njim. Ponovil ima je, da ljubi njihov narod in da vedno veliko moli za kristjane na Kitajskem. Povedala pa sta tudi, da sta papeža povabila na Kitajsko, čeprav ne vesta, kdaj bi se to lahko zgodilo. Molita pa vsak dan rožni venec v ta namen. Kot sva midva prišla sem, se lahko zgodi, da bo tudi Frančišek odšel na Kitajsko, sta še dodala škofa.
V torek je minilo 40 let od izvolitve svetega Janeza Pavla II. Za papeža. Frančišek je v pismu udeležencem simpozija, ki je potekal v italijanskem mestu Alba, napisal, da je poljski papež v cerkvi pustil neizbrisno znamenje. Ob omenjenem jubileju se je v ponedeljek v Vatikanu mudil tudi poljski predsednik Andrej Duda. S Frančiškom sta se pogovarjala o krščanskih vrednotah, spodbujanju družine, sprejemanju, konfliktu v Ukrajini, razmerah na Bližnjem vzhodu in migracijah, pa tudi o varovanju stvarstva, saj bo decembra v Katovicah konferenca Združenih narodov o podnebnih spremembah.
Še vedno ni znana razsodba v primeru matere 5 otrok Azije Bibi, ki je že 9 let v pakistanskem zaporu. Zaradi spornega zakona o bogokletju so jo namreč obsodili na smrt. Islamski skrajneži grozijo sodnikom in zahtevajo njeno smrt z obešanjem. Papež Frančišek in celotna krščanska skupnost molijo za njo. Aktivisti pa si prizadevajo za spremembo omenjenega zakona. Poudarjajo namreč, da Azija Bibi ni edina žrtev. Za oskrunjenje preroka Mohameda so obtoženi tudi številni muslimani. Nekatere so ubili še preden je bila na sodišču izrečena razsodba, drugi že leta trpijo v zaporih. Zato so aktivisti prepričani, da se mora ta norost končati.
V Mehiki je bil v teh dneh umorjen že 7. duhovnik v tem letu. Našli so ga z vezanimi rokami in nogami ter številnimi znaki nasilja. Kristjani po vsem svetu smo povabljeni, da molimo za naše preganjane brate in sestre, da bi lahko v svobodi živeli svojo vero.
Sklenili smo oddajo, ki sem jo uredila Marjana Debevec. Želim vam lepo misijonsko nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez 7 dni.